koji je proizašao od strane Vijeća mađarske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske županije i isto tako kojeg je prepoznao i generalni konzulat. Što se tiče drugih sakralnih objekata, isto tako svečano otvaramo 13.12. obnovljenu reformiranu crkvu u Velikoj Pisanici, na čemu od srca zahvaljujemo na inicijativi i na financijskim sredstvima koja su došla preko Hrvatske i mađarske vlade. Za to je prvenstveno zaslužan saborski zastupnik Robert Janković.